Radijska kateheza. Dobar večer, mir in dobro. Nocoj je na vrsti že četrta kateheza v letu, ko praznujemo 800-letnico Frančiškove sončne pesmi. Z vami bom kot običajno sestra Meta Potočnik, v studiju pa se mi je pridružila šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, sestra Tina Dajčer. Lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Sestra Tina, midve se že dolgo poznava, zato se bova kar tikali, kaj ne, obe so redovnici in mislim, da je to čisto primerno. Moje prvo vprašanje pa je, glej, sveti Frančišek, ti je pri srcu, kakšno mesto ima v tvojem življenju?
Ja, drži, sveti Frančišek mi je blizu, ne samo zato, ker sem šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, ampak zato, ker me je močno spremljal tudi na poti mojega iskanja, prečiščevanja, odkrivanja, no, kje je pa moje mesto v cerkvi. In lahko rečem, da me pri tem zelo nagovorilo, no, oziroma ta lik svetega Frančiška močno nagovoril že na mojih prvih duhovnih vajah v tišini, ki so bile prav duhovne vaje v duhu svetega Frančiška. Takrat jih je še imel Branko Likar, zdaj že pokojni minorit. Tako, to je bilo eno prvo srečanje s Frančiškom, me je nagovorila zlasti njegova drža te popolne predanosti Gospodu, no, ko se je res dal ves, brez kakršnega koli zadržka. Potem pa gotovo to, kar mnoge nagovori, romanje v Asizi z brati Kapucini. Običajno so to nepozabna romanja, ki se tako ali drugače dotaknejo človeka. Mene se je eno to romanje dotaknilo predvsem takrat, ko smo molili ob grobu svetega Frančiška, ko so nam bratje dali nalogo, da napišemo svojo oporoko, pa tako lahko rečem, da čeprav nimam s pisanjem težav, da bi lahko pisala, da pa vendarle takrat sem napisala samo en stavek, ne? Mi je res odzvanjal tako v srcu, v mislih, preprosto en stavek, ljubite Gospoda. In sem še zdaj nekako prepričana, no, da je tako, kot bi pravzaprav sveti Frančišek takrat na grobu spregovoril, kot da je pravzaprav bila to njegova oporoka, ne, ali pa tisto priporočilo, tisto, kar je želel položiti na srce takrat meni, pa verjamem, da tudi drugim, no, ljubite Gospoda, ker je to res tisto bistveno, najbolj pomembno, vse drugo pravzaprav odpade.
Tako povabim vas sedaj, dragi poslušalci, drage poslušalke, da sedaj, ko bomo prebrali, poslušali hvalnico stvarstva, zapremo oči. Pomislimo na pot, ki smo jo mi prehodili Gospodom, in naj bo to danes naša skupna molitev Bogu najvišjemu.
Pesem brata Sonca, hvalnica stvarstva. 800 let Frančiškove pesmi. Najvišji vsemogočni dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast ter vsak blagoslov. Samo tebi najvišji pripada in noben človek te ni vreden imenovati. Hvaljen bodi moj Gospod z vsemi tvojimi stvaritvami, posebej z Gospodom, bratom Soncem, ki je luč dneva, po njem nas razsvetljuješ. Lep je in žari v velikem sijaju, tvoj najvišji pomen razkriva. Hvaljen bodi moj Gospod po sestri luni in zvezdah, razvrstil si jih po nebu sijoče, dragocene in lepe. Hvaljen bodi moj Gospod v bratu, vetru in zraku, v oblačnem, jasnem in vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvaritve. Hvaljen bodi moj Gospod za našo sestro vodo, zelo koristno in ponižno, dragoceno in čisto. Hvaljen bodi moj Gospod v našem bratu ognju, ki nam noč razsvetljuje, lep in igriv je, krepak in močan. Hvaljen bodi moj Gospod za našo sestro mater zemljo, ki nas preživlja in za nas skrbi. Prinaša raznovrstne sadove, zelenje in pisane cvetove. Hvaljen bodi moj Gospod po onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo, bridkosti in trpljenje prenašajo. Blagor njim, ki ostanejo v miru, ti najvišji jih boš kronal. Hvaljen bodi moj Gospod po naši sestri telesni smrti, ki noben človek ne uide. Gorje njim, ki umrejo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki preminejo v tvoji najsvetejši volji, saj jim druga smrt ne bo mogla škodovati. Hvalite in blagoslavljajte mojega Gospoda, zahvaljujte se mu in mu služite v veliki ponižnosti.
Poslušali smo hvalnico stvarstva, ki jo je lepo in občuteno prebral naš sodelavec Blaž Lesnik. Sestra Tina, vemo, da to ni romantična pesem, ki bi nas zazibala v duhovni užitek. Včasih je to najbrž malce skušnjava. Sama praviš, da je to besedilo, ki nam govori o tem, kako pomembno je, da se izpraznimo samih sebe. To ni lahko razumeti, kaj šele storiti, zato je res dobro, da bomo prav to dimenzijo duhovnega življenja odkrivali ob tej pesmi.
Ja, velikrat se res ustavimo ob hvalnici stvarstva v tem Frančiškovem občudovanju stvarstva. In bom rekla, tudi to ni zanemarljivo, ker vemo, da je pravzaprav Frančišek slavil, častil svojega stvarnika, našega stvarnika, v vsem, kar je, zato in da je pravzaprav vse to tudi nosi pečat Božje ljubezni. Tako da ni nič narobe, če z tega vidika pogledamo, pa vendarle sem želela poudariti še to, da pa ni samo občudovanje narave, ker hvalnica stvarstva vemo, da ni nastala takrat, ko je on tako še bil en navdušen trubadur, ali pa ni nastala takrat, ko mu je Gospod dal oziroma ko mu je odgovoril, Frančišek, pojdi in popravi moje cerkev. Tudi ni nastala, ne vem, na Laverni, ko je prejel rane, ampak je res bilo to pravzaprav to leto pred njegovo smrtjo, kar pomeni, da je že prehodil svoje življenje in kar pomeni, da je pravzaprav ga Gospod že prečistil, tudi v trpljenju, tudi prečistil v odpovedovanju čemu. In tako lahko rečemo, da je pravzaprav hvalnica stvarstva res najbolj iskrena, pa najbolj pride tako čista in lepa na površje takrat, ko smo, morda se bo slišalo nenavadno, pa tako, ko smo goli pred Bogom, ko mu res damo vse, ko ni nič več, ničesar, kar bi skrivali pred njim, ker vemo, da nas res sprejema take, kot smo. In v tem duhu je ta hvalnica stvarstva nastala 1225. leta. Takrat se je zadrževal pri cerkvici svetega Damjana, zunaj obzidja Asizija. Vemo, da je ta kraj bil Frančišku zelo ljub in drag, da so takrat tam že živele prve sestre ob sveti Klari. V eni preprostosti je bilo to napisano, pa hkrati že zelo, zelo prečiščeno.
To se pravi, govorimo lahko o neki poti Božje pedagogike, ki je bila zanj zahtevna, pa najbrž tudi za naša življenja, se ne moremo temu izogniti. Sestra Tina, Frančišek je veliko ostajal sam z Bogom. Pustil se mu je razgaliti, izprazniti samega sebe, govorimo, da je ponižnost zanj postala ključ, s katerim je vstopal v globine življenja z Bogom. Kaj bi lahko tukaj še dodali?
Ja, ponižnost. Jaz mislim, da nam manjka veliko zdrave ponižnosti, no? Ker zdrava ponižnost pomeni, da se zavedaš svojih mej, da si jih priznaš in da hkrati tako tudi znaš prositi za pomoč. In mislim, da se je Frančišek zelo zavedal, no, teh svojih danosti, ki jih je imel in tudi vsega, česar ni imel, pa vendarle je s tem, kar je bil, želel res dati hvalo Gospodu. Hkrati pa tako še posebej mi ostaja en dogodek iz njegovega življenja, in sicer ko se je napotil v Egipt, ki se je tudi srečal z sultanom, namreč tragika tega dogodka, no, je predvsem ta, da je takrat na nek način Frančišek dosegel premirje, ki bi ga pravzaprav sultan želel podariti križarjem, oziroma pravzaprav bi imeli takrat odprta vrata do svete dežele, do Jeruzalema, pa vendar le potem v naši bazi, kristijanov, to ni bilo sprejeto. Ne. Pač en del je sprejel, ampak tisti ključni del, en kardinal je bil pa proti in je želel nadaljevati z vojno, da bi nekako dosegli tudi še, osvojili še Kajro dol. Skratka, to je pa tisto, ne, pohlep, imeti še več in še več. In pravzaprav je Frančišek takrat ostal, tako bi rekli, praznih roka. Ne. Bil je kot romar miru in vendar se je vračal potem nazaj brez tega. Pa vendar le, zakaj omenjam ta dogodek, ker je vendar le ta pot ob svojem času obrodila svoj sad. Sicer šele čez 10 let, pa vendar le po 10 letih je potem ta sultan dejansko podpisal premirje v Jafi, da so tako 10 let lahko svobodno prihajali kristijani v sveto deželo, da so imeli možnost prihajati v Jeruzalem, Betlehem, Nazaret. In to se mi zdi en lep primer, kaj pomeni, ko ti seješ ljubezen ali pa dela z ljubeznjo, tudi če morda tisti trenutek ne obrodi sadu, enkrat nekje to seme požene novo življenje, ne, in daje svoj sad. Ampak lahko pa rečemo, oziroma vemo, da za to, da ti greš eno tako pot, je potrebno veliko ponižnosti. Sploh, da se tam, ne vem sicer, kak je to Frančišek prenesel, ampak predstavljam si pa, da je pač šel dokaj mirno nazaj, ker je vendarle ga je življenje že marsikaj naučilo in tako, no, ta ponižnost svetega Frančiška me zelo nagovarja.
To je zelo zanimiv dogodek, morda nas to še danes bolj pritegne, ko vemo, da tam vladajo težke razmere, vojna in nespoštovanje, ubijanje drugih ljudi, in kako bi še potrebovali, ne, še enega Frančiška, ki bi šel izprositi mir in premirje. Ne. Sestra Tina, ko že govorijo o tem, da je Bog Frančiška prečiščeval skozi njegovo življenje, skozi dogodke, skozi bolezen, neuspehe, konflikte z brati. Njegovo življenje ni bilo romantično, kaj ne, tako, kakor bi ga lahko na prvi hip dojemali. Pa bolj osebno vprašanje, kako pa je tebe Bog prečiščeval, ker si vendar tudi nekje na poti, duhovni poti svetega Frančiška.
Ja, tako, zelo na različne načine, pa mogoče, ne vem, glede na to, da sem redovnica, lahko rečem, kako me prečiščeval na tej poti, v redovništva, ko prideš z eno podobo, kaj redovništvo je, in potem se soočaš pač z realnostjo, z realno sliko. Tako, takrat bi lahko rekel, a to je to, a spakiram pa grem, ali vendarle ostanem in zakaj ostanem. No pa zdaj, da ne bo to antipropaganda za samostan, ne, to sploh ne, je pa dejstvo, ne, da pridemo v samostan zelo različne sestre z različno zgodovino in da pač s tem se moramo tudi soočati, ne, in sprejeti druga take, kot smo, ne, ni to zdaj nekega idealizma, ne. In se mi zdi res, ko to prinašamo, to naše oboštvo pred Gospodom, je potem pravzaprav lahko nastane nekaj lepega. Ni pa samo po sebi umevno, da je to že kar na začetku, da lahko ti nekaj sprejmeš, kar ti je morda težko, ali pa ne vem, ali pa recimo, ko je težko, se ljudje radi oklenemo ljudi, ki so nam blizu, pa zopet pozabimo, da je Gospod tisti, ki je najbolj zvest in ki ostane v vseh preizkušnjah. Take, bom rekla, po eni strani drobnarije, ne, pa vendarle se je skozi to prečiščevalo. No, to, kar ima verjetno vsak od nas izkušnjo, ko ostaneš sam, res sam pred Gospodom, ne, ko se ti zdi, da ni nikogar, s katerim bi se lahko pogovoril, ki te bi razumel, ne, ampak se mi zdi, da Bog dopušča ta naš padec na kolena, ta krik iz srca, prav zato, da bi doumeli, da je On tam kot tisti, na katerega lahko računamo res ne glede na okoliščine. In se mi zdi, ko sprejmemo Njega, nam Gospod tudi pošle ljudi, no. Ta prave ljudi, ki nam potem tudi pomagajo naprej.
Ali bi lahko rekli tudi, da je sveti Frančišek na Laverni doživel nekaj takšnega, da je moral sprejeti svoje brate, svoj red, ali na en način jih izpustiti, ker so šli drugače, kot si on zamišljal, pa jih je vendarle sprejel, pa jih imel rad in izpustil to, kar je on živel in so šli oni malce po svoje.
Ja, gotovo, ne. Že prej je mogel kdaj izpuščati, ne, v tem smislu, ker si je predstavljal, da bo šel sam za Gospodom, ne, potem mu je Bog dal brate in potem mu je dal zelo različne brate in vedno več bratov je bilo, ne, in to je bilo res, ne, izpuščanje. Ja, izpuščanje marsičesa od tistega ideala, ki ga je želel, da bi ga vsi živeli, do tega, da ni na njem, da more zdaj rešiti celotno bratstvo, ne, da je pravzaprav to bratstvo last Gospoda, ne. In to je, ja, gotovo izpuščanje, ne.
Tako, zdaj je čas, da se malce ozremo tudi v svoje srce, midve tukaj, naši poslušalci, poslušalke, da se vprašamo, ko se ozremo na našo prehojno pot Gospodom, kakšno hvalnico stvarstva pa bi mi zapisali. Ali znamo opaziti, kako nas Božja ljubezen nenehno prehiteva? Kako nam govori o ljubeči pozornosti Boga Očeta? Dobro se je kdaj vprašati, ali znam prepoznavati Božjo bližino tudi v času preizkušen.
Tako lahko rečemo neosebno, da je bil gotovo Gospod takrat najbližji, kadar je bilo najtežje, da je velikrat mi postavljal tudi zelo jasne meje. Takrat sem se sicer jezila na njega, ker sem to razumela kot, ne vem, da mogoče se bo smešno slišalo, ampak takrat sem to razumela, kot da me imam malo za norca, ne, tako prebudi ena hrepenenja, želje v srcu, potem pa kot da bi se vsa vrata zaprla, ne. Res sem dojela kasneje, da pravzaprav, kadar Bog zapre vrata ali pa nas ne pusti skozi zid, gotovo ni zato, ker bi nas imel za norca, ampak ker nas želi obvarovati nečesa, no. Da tako mi bi se v želji po enih hitrih odgovorih ali pa rešitvah, smo se včasih pripravljeni ukleniti marsičesa, ne. Tako, Gospod nam pa res želi dati tisto zdravo hrano, to, kar res nasiti, kar daje rast. Ja, za to pa mora včasih postaviti tudi kako mejo, a ne? Da se sicer lahko človek zaletava v zid, ampak bom rekel, je vredno, ko veš, da je na drugi strani ne nekdo, ki bi ti zid postavil za to, da bi ti vzel življenje, no, ali pa tako ga želel ogrožati, ampak nekdo, ki te ima zelo rad in ti želi dati polnost življenja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Poslušajte radijsko katehezo. V letu Frančiškove sončne pesmi moja gostja je šolska sestra, sestra Tina Dajčar. Sestra Tina, danes je človek težko zadovoljen. Zdi se, da bi vedno rad še nekaj več. Rad bi še nekam šel, še nekaj okusil, še nekaj videl. Novi telefoni, vse imamo na voljo, kraji, letala. Ampak ko vse to človek dobi, pa ni nujno, da bo srečen. Frančišek pa nas uči pot sreče skozi preprostost in hvaležnost. Kako bi ti opisala ti dve kreposti ali življenjski drži, da bi nam bili tako v korist v našem življenju, ko imamo res mnogo stvari večinoma na voljo, pa ni potrebno, da vse dobimo?
Ja, tako lahko rečem, da bi si želela za redovnike in redovnice, da bi bili večji pričevalci preprostosti pa hvaležnosti. Tako nasplošno pa za vse, no, da bi se res zavedali, da nam je veliko dano, no, predvsem en dar življenja, ne, veliko res jamramo, če se vse nimamo ali pa me se pa zdi že samo življenje, no, en tak res velik dar. In tudi ljudi, ki nam jih Gospod pošilja na to pot, hvaležno srce vedajo obdarovano, no. To se mi zdi tisto ključno, ne. Vedajo obdarovano, ni kot en grebator, ki želi še in se nikoli ne nasitja, ne. Ker tisto, tako ko za nečem grebemo, nas to samo izpraznjuje, prazni in smo tako sam še bolj nesrečni, zjamrani. In pol, ne vem, drug drugemu težimo, a ne, namesto, da bi bili res drug drugemu kot tisti bratje in sestre, ki bi se pravzaprav spodbujali k dobremu.
To se pravi, tukaj smo zdaj ugotovili, da ena samoumevnost je tista drža, ki nas zapira vase in nas dela nesrečne. Hvalnica stvarstva pa nas uči imeti odprte oči za vse lepo in dobro. Torej prosimo Gospoda, od katerega prihaja vsak dober dar, da bi znali, kakor sveti Frančišek, opazovati, se čuditi, občudovati in se zahvaljevati in seveda tudi sprejemati in dajati. To se mi zdi, da so tako pomembne drže v duhovnem življenju, kaj bi lahko še tukaj malce odprli za konkretno življenje, za naše poboljšanje ali pa bogatitev našega življenja.
Ja, zato, da lahko kaj sprejmemo, se moramo česa izprazniti, ne? In ena taka, bom rekla, rana tega človeštva je gotovo pretiran aktivizem, ne? Ki nas pravzaprav, ki nam onemogoča to, da bi se lahko mičken ustavili in sprejeli, ne? Sprejeli v tem smislu, lahko je to beseda sočloveka, lahko je to nasmeh sočloveka, preprosto, da bi se znali toliko ustaviti in si rečle, ni vse odvisno od mene, a ne. Tega pa si velikrat ne dovolimo, no. Preprosto si ne dovolimo, delamo pritisk na sebe in tudi na okrog nas, a ne. Seveda, ne vem, so stvari, ki jih je potrebno narediti, a ne, in gotovo tu ni zdaj, da bi... mislim, hočem reči, je delo pomembno, zelo, zelo pomembno. Ne? Tudi sam Frančišek, a ne, je večkrat brate spodbujal k lastnemu delu. Hkrati jih je pa vedno opominjal, na to, opominjal da delo ne bi ugašalo duha molitve. A ne? In tu se mi zdi, da je to, kar nam pravzaprav veliko krat zmanjka, ne? Da da nimamo več molitve, oziroma premalo molimo. No? Tako
premalo. Deloholizem, aktivizem, ja. Ugasne duha, pozornosti na Boga.
Ja, in pozornost na Boga in na bližnjega, ne? Ker se vrtimo samo od tega, kar moramo mi narediti, pa kaj še jaz moram, pa kaj jaz in moje delo, a ne bližnji ali pa Bog sta pa nekje daleč. Čeprav lahko, a ne, mi lahko rečemo, to je tudi skušnava, ne, ker lahko v imenu dobrega, mislimo pa se delamo, ne vem, za cerkev, pa to, kar delam, itak delam to za njega, pa onega.
Pa, če reče, delam za otroke, delam za ženo, ne?
Ja, ja. Lahko, ne, lahko imamo skozi ta lažni občutek, da delam dobro, ampak če ti delaš dobro do te mere, da se čist že izprazniš in potem, ne vem, ko pride končno nedelja, ko greste skupaj na izlet in vse, kar lahko zmoreš je jamranje, ker si tako utrujen, ja, pol je to najbrž en alarm ali pa eno pozorilo, da je treba kaj spremeniti v svojem življenju, ne. Mogoče kako stvar, pa vendarle lahko tudi kdo drug naredi, ne.
Hvalnica stvarstvu nam govori tudi to, naj se varujemo posesivnosti. Ali kako bi to pojasnila s temi besedami, ki so v hvalnici?
Zato, ker tako, Frančišek tam zelo lepo opeva sonce, luno, zrak. Zdaj včasih, ko doživimo nekaj lepega ljudi ali pa ko smo, ne vem, v krogu ljudi, ki jih imamo zelo radi, bi na nek način to kar obdržali zase, se oklenili tega. Ampak tako božja pedagogika, božja logika pa nas vabi k temu, da bi ostali vendarle odprtih dlani, da to, kar je meni drago, da sem pripravljen deliti tudi s drugim. Da se ne zapiramo v neke tako kroge, no, ali pa skupince, no, in to je samo naše, za nas, za vas pa nas ne briga. Ja ne, skupaj smo na tej poti za Gospodom. Normalno je, da si, bom reka, s kakim človekom bolj zaupljiv kot z drugim, pa vendarle, da si ljudi, stvari, dogodkov, krajev, v končni fazi tudi službno, ne bi prilaščali ali pa se tega oklepali kot to najdragocenejše.
Kar mi pripada, ne?
Ja.
Ali to lahko rečemo, da to pomeni, ko je Frančišek rekel, naj bratje živijo brez lastnine? Verjetno to ne gre samo za materialno.
Gotovo ne, čeprav bi se rekel, tudi to ni zanemarljivo. Ne? Mi se včasih, ja, se rečemo, se drugim stvarem odpovedujemo, ampak tudi materialnega, tudi materialnemu se je potrebno, ne, odpovedati. Takrat Frančišek si je zelo prizadeval za to, da njegovi bratje ne bi imeli lastnih stavb in tega. Ne? Danes vemo, da je situacija drugačna, ne? Ali pa bom rekel, ko je nas vedno manj redovnikov, je posledica tega, da imamo kar nekaj praznih stavb, ki imajo svojo težo, nekako jih zdaj prodati in tak naprej, ampak dobro, hočem reči, tudi to pomembno, ampak ja, odpovedati se pa tudi predvsem tismu svojemu jaz, dobro, poveš svoje mnenje, ampak da ni zdaj samo to, kar jaz mislim, da najboljše to more obveljati in če tega ni, potem so vsi okrog mene najslabši, a ne? Ja ne, pač različni smo in Bog nam govori po različnih bratih in sestrah, a ne? In meni se mi zdi to eno tako veliko darilo, no, Božje, ki ga včasih spregledamo, da nam Bog govori včasih tudi po ljudeh, za katere bi si najmanj želeli, tako bom rekel, želeli ali pa mislili. Vedno mislimo, ne vem, grem k temu, onemu po nasvet, pa on te tretji tam, ne vem, verjetno mi nima kaj pametnega zapovedati. To, da bi se pustili presenetiti temu, kako nam Bog prihaja naproti, ne. In meni, bom rekel, prav zato mi je skupnost en tak velik dar, ker vse te naše različnosti, ko bi po eni strani rekel, vse se že zelo dobro poznamo, ta bo reagirala tako, ta tako, ta tako, ampak tako mi je lepo videti, ker znotraj te naše realnosti vendarle Bog vedno znova govori, ne? In govori po različnih ljudeh, ne? Zato se mi zdi tudi tako pomembno, da se ne oklepam, ja, zdaj sem pač rekla svojega jaza, svoje miselnosti, ampak da dam res tudi prostor sočloveku, ki je ob meni. Ne?
To je zelo pomembno, vedno, ne samo v samostanju, ampak v vsaki družini na delovnem mestu, ker to tak egoizem dejansko potem pripelje tudi do nasprotovanja, nasilja in vsega zla se lahko zgodi. In zato nam je Frančišek res tak zgled, se mi zdi, ker se ni ničesar in nikogar oklepal. Je hotel biti brat vsem. Ne? In Bog je bil zares njegovo vse. In zdaj tukaj pa seveda iz tega pride, da smo poklicani v eno veselo služenje Bogu in ljudem. Ne? In potrebno pa je najbrž na tej poti, da se varjamo, da bi ostajali v zamerah. To se mi zdi tako obče človeška težava. Kaj bi lahko rekli tukaj, ker Frančišek v svoji pesmi Hvalnici stvarstvu na koncu tej svoji poroki da temu kar zelo pomembno mesto.
Če smo zakaj specialisti Slovenci, smo gotovo v tem, da znamo ostajati v zamerah, na žalost. Ne? In se mi zdi, če tako smo prej, ne vem, malo prej govorili o tem, o tej zdravi ponižnosti, ne? Ko velikrat, no velikrat večkrat, ne, poslušam recimo včasih eno in drugo stran, kjer si dve osebi nekaj med seboj zamerita in na koncu vidiš, da pravzaprav jo samo korak loči do tega, da bi lahko šla na novo naprej, ne? Ampak ta korak je tista zdrava ponižnost, ne? Kdo bo prvi pristopil. In tu res, bom rekla, smo poklicani k temu, da nismo preračunljivi, ampak da res, da smo res tisti sejavci ljubezni, da se ne bi bali narediti prvega koraka, ne. Dobro, mogoče bo nekdo to sprejel, morda bo ta ljubezen zavrnjena, ampak vendarle je vredno, no, ker veliko krat ponovadi, no, kadar mi pristopimo z ljubeznjo, odpremo prostor ljubezni na drugi strani. No, in tako lepo se potem te stvari odpirajo, seveda vedno ne gre, a ne, včasih so te zamere pregloboke, a ne, ker so tudi, bom rekla, lahko zadi težke stvari, da je odpuščanje procesa, ne, da se ne more zgoditi kar čez noč, pa vendarle, no, da dam prostor temu, tem smislu, če ne zmorem, da vse rečem Bogu, glej, ne zmorem, a mi lahko prosim pomagaš. In takrat, ko začutim se, da zmorem, da naredim, ne, da naredim ta korak, da ne odlašam več s tem, no. Ker bi bilo škoda.
Ker bi bilo škoda našega miru. Tukaj se mi zdi, da tako Frančišek prije do izraza, ki je to, kar je od gospoda slišal, vedno tudi storil. Se mi zdi, to za njega zelo značilno. Ne? Kar je slišal, razumel, to je storil. In ravno tukaj pri odpuščanju najbrž tudi tako. Ko začutimo, ko slišimo, da je to potrebno, naredimo. Ne razglabljajmo še, ali bi danes, ali kdo je kriv, kdo ima prav, kdo nima prav, ne? Bi bilo veliko lažje živeti skupaj, ne?
Ja, se strinjam, dejansko, ne? In teh navdihov, ne, tako v srcu, se jih dobimo kar nekaj, ne? In jaz mislim, da se jih kar dobro zavedamo, ne? Ampak potem vse sorte, lahko je to, prej smo rekli, ta aktivizem, ali pa potem, ne vem, kar neke misli, ki se prikradejo, lahko potem to zadušijo, ne, to, kar nam tako Sveti Duh vendarle nežno prišepetava, kaj bi bilo tisto dobro, da storimo, ne. In zato je tudi ta tišina, ne, danes je še nismo omenjali, ampak tudi zato je tišina pomembna, ne, da ostajam v tihoti, da bi prepoznavali, k čemu nas kliče, vodi Gospod.
In zdaj te še prosim, da še sama prebereš te zadnje vrstice, ki govorijo o odpuščanju.
Hvaljen moj Gospod v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabosti in trplenje. Blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj ti najvišji jih boš kronal.
Sestra Tina, če na koncu še na kratko povzameva, katere točke lahko dava nocoj našim poslušalcem, poslušalkam v duhovni premislek.
Tako vas predvsem vabim, no, da bi pogledali z eno hvaležnostjo na svoje življenje, pogledali tudi na to, kako vas je Gospod skozi življenje prečiščeval, vzgajal, in da si tudi zapišete, zakaj vse ste Bogu hvaležni. Hkrati pa tudi povabilo, da ponovno preberete, poslušate hvalnico stvarstva in da tako nekako si izberete tisto kitico, ki vas v tem obdobju vašega življenja najbolj nagovarja. Lahko jo še večkrat molite, ponavljate, lahko tudi kaj narišete na to temo, lahko tudi kaj zapojete. Skratka, ali pa je lahko tudi spodbuda to, da bi nastala čisto nova vaša molitev, vaša hvalnica Gospodu Najvišjemu.
In ob tem, ko omenjaš nekaj ustvarjalnosti, s katero se lahko lotijo branja hvalnice, te še prosim, da nam malce pojasniš o poletni Frančiško-velikovni ustvarjalnici, ki bo od 19. do 22. junija v Nazarjah in ima prav zaradi te hvalnice en svoj pečat. Kdo je tja povabljen in kaj boste počeli?
Ja, ob 800-letnici nastanka hvalnice stvarstva vas res v imenu Frančiškovske konference Slovenije vabimo na duhovno ustvarjalne dneve, kjer bomo skupaj odkrivali lepoto barv in poezije, dragocenost molitve in tišine ter ustvarjalne Božje bližine. Kdo je tja vabljen? Tako bom rekel vsi, ki vam je blizu sveti Frančišek in ki vam je blizu ustvarjanje, likovno ustvarjanje. Res, res lepo vabljeni. Z vami pa bomo pater Andra Šarko, Tatjana Hudomalj in moja malenkost.
Tako. Če je kdo slišal to v srcu, lahko še malce premisli in se prijavi. Zdaj bova midve sklenili to našo radijsko katehezo v sončni pesmi svetega Frančiška, pa te še prosim za iz njegovih besed oziroma navedkov, da nam daš en tak sklepni blagoslov, ki ga lahko daje vsak kristjan.
Ja, tako bom zaključila res z besedami, ki so zapisane v hvalnici stvarstva. Blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti. Amen.
Amen. Tako sestra Tina Dajčer, šolska sestra, je bila naša gostja radijske kateheze. Najlepša hvala za to, kar si podelila z nami, bogatstvo Frančiškove duhovnosti, tega, kar je tvoje življenje prineslo, ta duhovnost in kako Bog tebe vzgajal. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem pogovor vodila. Torej, bodite z nami pa tudi zadnjo četrto soboto v maju, ko bo naslednja radijska kateheza, mislim, da bo o svetem Frančišku in odnosu do Marije. Hvala Boštjanu Smoletu, da je oddajo uredil za objavo, vam pa želiva obe mir in dobro na vseh vaših poteh z Bogom.
S Bogom.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.